Qalampirdan gapiramiz. Markaziy Osiyo davlatlari deputatlari oylik maoshi taqqoslandi. Unga ko'ra Qozog'iston deputatlari eng ko'p, O'zbekiston deputatlari esa eng kam maosh oladi. Bu haqda Asia Plus nashri tomonidan tuzilgan statistikada keltirilgan. Ushbu tadqiqotdan ko'rish mumkinki, Qozog'iston deputatlarining maoshi 2050 AQSh dollariga teng. Undan keyingi o'rinda Tojikiston deputatlari qayd etilgan bo'lib 688 dollar maosh oladi. Qirg'iziston deputatlari esa 500 dollar maosh bilan 3-chi o'rinni egallagan. Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng kam maosh O'zbekiston deputatlari 380 dollar olishi keltirilgan. Turkmaniston bo'yicha ma'lumotlar qayd etilmagan. Shuningdek, ushbu tadqiqotda yana bir necha davlatlar deputatlarining oylik maoshi taqqoslangan. Masalan, Belarus deputatlari 950 dollar olsa, Rossiyada esa bu ko'rsatkich 6850 dollarni tashkil qilgan. Buyuk Britaniya deputatlari 5950 dollar, Yevroparlament deputatlari esa 7500 dollar maosh olishi keltirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.